Ленард Карл har bir o'yinda Lionel Messi suratini o'zi bilan olib chiqadi. Bavariya jamoasining yulduzi Ленард Карл har bir o'yinda Lionel Messi suratini olib yurishini ma'lum qildi. 18 yoshli futbolchi Chempionlar Ligasida ketma-ket 3 ta o'yinda gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. U Messi tasvirini o'z himoya vositalarida ishlatib, bu uning motivatsiyasi va ruhiy ustunligini oshirishiga ishonadi. Карл, шуниндек, тажрибали жамоадошларидан ҳам кўп нарса ўрганаётганини таъкидлади.